Bazen behin Maite izeneko neska bat basoaren ondoan zegoen baserri handi baten bizi zena. Maite oso alaia zen eta beti laguntzeko prest zegoen. Baserrian behiak, ardiak, untxiak, oiloak zeuzkan, baina zaldirik ez. Gauero Maite zali beltz batekin amesten zuen. Gaueko ilunpena bezain beltza zen. Begiak gaueko izarrak bezain distiratzuak zituen. Aurreko hanka bat zuria zuen eta buruan izar bat. Egunero bere gurasoei galdetzen zien ea zergatik ez zuten zali bat baserrian. Zergatik ez dugu baserrian, baserri handia dugu eta lan gehiegi da zali bat zaintzea, erantzun zion aitak. Behiak lan gehiago ematen dute eta baizera, mesedez aita, ez. Taturik Maite bere gelarea abiatu zen, baina bidean zerbait entzun zuen leio ondotik pasatzean. Basotik zetorren soinu bat. Eskailerak azkar batean jaitsi zituen erdi urduri erdi pozik. Basorantz abiatu zen ziztu bizian, baina amak galdetu zion. Nora zoaz Maite? Basora ama erantzun zion. Berriz ere soinu berdina entzun zuen. Basotik zetorren, gehiago gerturatu zenean zerbait ikusi zuen. Animali bat zen, baina ze animali da hori galdetu zion bere buruari. Ez, ezin zen izan, zaldi bat zen, eta gainera gauero amesten zuen zaldi berdin-berdina zen. Beltza, begiak, izarrak, bezain distiratzuak, hanka bat zuria eta buruan izar bat. Hurbildu zenean zerbait gaizki zegoela antzeman zuen. Aurreko hanka bat minduta zuen. Ezin zuen ba anutzi. Orduan ideia bat bururatu zitzaion. Baserrian txabola txiki bat zeukaten eta aitak ez zuen erabiltzen. Ara eramango dut eta ez diot nire aitari ikusten utziko, pentsatu zuen bereriko. Baina nola eraman zaldia? Ideia bat dut. Korrika etxera joan zen eta zukaldean bada ez bada ere hiru zagar hartu eta berriro ere korrika abiatu zen basora. Ailegatutakoan zagar bat atera eta kontu handiz zaldiari eskaini zion. Gero bestea erakutsi zaldia zutitu arazten saiatu zen. Lortu zuenean oinez eraman zuen naiz eta errenka egin. Baserrira iristean zaldia gelditu egin zen, baina azkenean tiraka lortu zuen zaldia txabolara sartzea. Ia nahiko garbia zegoen eta belarra eta ura bakarrik behar zituen, argia ere bazegoen. Behien belar pixkat hartu kubo bat urez bete eta zaldiare eman zizkion, izadi izena jarri zion. Egun batzuk pasata gero zaldiaren gainean jartzen saiatu zen, naiz eta inoiz ez zuen horrelakorik egin. Azkenian lortu zuen. Egun batean Maitek dena kontatu zien bere gurasoei eta hauek ikusi zutenean hainbeste egunetan berak bakarrik hain ondo zaindu zuela bertan gelditzeko baimena eman zioten. Eta Maite pozik geratu zen. Handik egun batzuetara kalean zebilera Maite ume bat ikusi zuen oso kezkaturik. Eta galdetu zian, zer gertatzen zaizu? Baserri baten bizi naiz eta zaliak, behiak, ardiak, txerriak ditugu, baina zali batek ies egin zaigu. Gainera nire gustukoa zen, Maite ondo pentsatu eta gero esan zion. Ni zali bat aurkitu nuen basoan. Nolakoa zen, galdetu zuen mutila. Beltza, hanka batzuria eta begi distiratzuak. Ikustezaket, galdetu zuen mutilak. Noski, baserrira joan eta Maite mutilari zalia erakutsi zion. Berdin-berdina da, esan zuen harrituta. Nahi baduzu eraman, erantzun zion Maite triste. Ez, zu zaintzaile hobeagoa izango zara. Maite oso harrituta zegoen eta eskerrak eman zizkion, eta bezarkatu egin zuen mutila. Handik aurrera oso lagun onak egin ziren eta egunero Mikel izena zuen mutila Maite eta zaldiari ikasu egitera etortzen zen.